на денешен ден во музичката историја.
9 мај. На денешен ден 1937 година е роден Дейв Прейтер од Семен Дейв. Најголем хит на групата е Soul Man од 67 година. Девети мај 1942 година во Атланта е роден пејачот Томи Роу. Негови два број еден сингла се Дизи и Шелија од 62 година. На денешен ден 1944 година е роден Ричи Фурей од Бафало Спрингфелд. 9 мај 1949 година е роден Билли Джоел. Негови три број еден сингла се We Didn't Start the Fire, It's Still Rock and Roll to Me и Tell Her About It. На денешен ден 1964 година Чак Бери е започнал својата прва турнеја во Британија. 9 мај 1998 година Пав Деди и Джими Пејдж беа музички гости во Saturday Night Fever. Настапија со Come To Me, која е верзија на песната Cashmere на Led Zeppelin.
Беа настаните на денешен ден во музичката историја.